Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobrodošli u emisiju pod nazivom Moja Ruma. Ova emisija su financirane od strane opštine Ruma i posvećena najznačajnijim događajima koji su obeležili proteklu sedmicu u opštini Ruma, ali i samom gradu, koji po proceni mnogih postaje sve privlačniji jer se smatra jednim od vodećih gradova u Srbiji, bilo da je reč o privrednom, ekonomskom, društvenom ili kulturnom razvoju. Zato ovog jutra upravo u Rumi, odakle se javljamo, imaćete priliku da se upoznate sa najaktuelnijim dešavanjima iz ove gostoprimljive sremske opštine i samog grada Rume, koji se pre svega ponosi svojom bogatom istorijom, tradicijom, kulturom i ljudima koji u njemu žive.
Održana sednica Skupštine opštine Ruma. Poklon paketi đacima prvacima za početak nove školske godine. Počela jubilarna manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture. Rumski atletičari dobitnici medalja. Odbornici Skupštine opštine Ruma su na sednici usvojili odluku o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2019. godinu sa izveštajem o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za 2019. godinu. Postavljeni su i novi VD direktori u nekoliko javnih preduzeća i ustanova, a najavljeno je spajanje dva javna preduzeća u jedno kao i formiranje nove javne ustanove. Predsjednik opštine Ruma gospodin Mančić i predsjednik Skupštine opštine Ruma gospodin Kovačević su istakli da je cilj lokalne samouprave da stvori preduslove da javni sektor funkcioniše racionalno, efikasno i da bude u službi građana. Predsjednik opštine Ruma gospodin Mančić kazao je da nastavljaju sa modernizacijom lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova. Do javnom sektoru Rumi ima 250 ljudi manje nego u decembru 2013. godine. Tada je radilo više od 900 ljudi, a sada radi nešto preko 650. Takođe, po odluci Vlade Republike Srbije, opština ima pravo da u javnom sektoru zaposli 695 ljudi. Dakle, mogli bi još zaposliti ljudi, ali je cilj da se podigne efikasnost sa već postojećim brojem radnika. Stoga se nastavlja sa reorganizacijom javnih preduzeća. Plan je da se do kraja godine javno urbanističko preduzeće Plan i javno komunalno preduzeće Parking i infrastruktura u Rumi spoju jedno preduzeće, da se smanje svi nepotrebni troškovi, da umjesto sadašnjih 30 radnika to novo preduzeće radi sa 15 zaposlenih radnika, poručio je gospodin Mančić. Sa druge strane, radi se i na stvajanju nove ustanove socijalne zaštite iz sadašnjeg Centra za socijalni rad, koja je većinski republička ustanova, ali koju pored resornog ministarstva finansira i opština Ruma. Na sednici je još jednom potvrđeno da se budžetsko poslovanje opštine Ruma ne dovodi u pitanje, te da je budžetska stabilnost konstantna u opštini, smatra je predsjednik Skupštine opštine Ruma, gospodin Stevan Kovačević, koji je tim povodom kazao.
Skoro 90% planiranog budžeta ostvarili. To govori u prilog tome da smo uspjeli da ostvarimo sve planirane infrastrukturne investicije, sve investicije u oblast obrazovanja, kulture, da smo uspjeli da podignemo i nivo socijalnih usluga i da to uspemo i da finansiramo zdravim budžetskim sredstvima. To je ohrabrujuće za period koji dolazi. Mislim da ćemo i u 2020. godini biti na tom tragu i da ćemo i po usvajanju izveštaja o ostvarenju budžeta za 2020. godinu biti u mogućnosti da saopštimo građanima Rume lepe vesti.
U okviru tačke izbori imenovanja postavljeni su novi VD direktori u pojedinim javnim preduzećima i ustanovama, a imenovani su i novi nadzorni odbori javnih preduzeća i školski odbori većine osnovnih škola. Nepalski proizvođač testenina kompanija Vajvaj na simboličan način je poželjela srećan polazak u školu romskim mališanima, odnosno đacima prvacima, pa je tako za decu koja prvi put polaze u školu obezbedila poklon pakete sačinjene od asortimana njihovih proizvoda. Poklon pakete u gradskoj kući su preuzeli direktori osnovnih škola, a predsjednik opštine Ruma, gospodin Slađan Mančić, se zahvalio na simboličnom gestu.
Jedno veliko hvala Mr. Vipin, hvala vam, hvala vašoj kompaniji i drago mi je što posao u vašoj kompaniji ide uzlaznom putanjom, što su plate počele da rastu, što ste vi probili mnoga tržišta, što imate dosta posla i naravno stojimo vam i dalje na raspolaganju i tu smo da pomognemo kad god je to potrebno, kao što i vi evo pokazujete da ste spremni i da pomognete i da donirate.
Dragi slušaoci, mali predah s jednu muzičku numeru nakon koje se ponovo vraćamo u studio sa najnovijim informacijama iz Rumske opštine.
U mom kraju najdraža je meni, kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo i kja su ni najdraži za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo i kja su po pesku su sad ostala dva stopala mala, nosi sa mnom krajom bave osa potrčala. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se dalje prošlo, kto je juče bilo. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se dalje prošlo, kto je juče bilo. Pored reke i tala se gleda, vremenu bez tebe dušo da prolazi ne dam. Svaki dan bez tebe meni se znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe meni se znači malo, vrati mi se da delimo to je preostalo.
Manifestacija Dane slovenske pismenosti i kulture predstavlja veoma važan kulturno-umetnički događaj ne samo za Rumunjane građane, već za ceo Srem, uopšte za Srbiju, ali sve slovenske zemlje. Na realizovanje ove manifestacije u prethodnih 9 godina posebnu podršku pored ustanova kulture u Rumi lokalne samouprave pružili su i diplomatski predstavnici slovenskih zemalja u Srbiji, naučni i kulturni stvaraoci, sveštenstvo. U proteklih 9 godina manifestacija može da se pohvali bogatim programom, kao i mnogobrojnim uvaženim učesnicima manifestacije, ali i brojnom publikom. Pored veoma važnog duhovnog segmenta manifestacije, ona se velikim delom bavi kulturnim nasleđem, ali savremenim kulturno-umetničkim pojavama na kulturnoj mapi svih slovenskih zemalja. Značajnu ulogu, kao i prethodnih godina u realizovanju pomenute manifestacije, ima lokalna samouprava koja svojim delovanjem i radom podržava aktivnosti gradske biblioteke. U nastojanju da ova manifestacija iz godine u godinu bude kvalitetnija, program raznovrsniji i bogatiji. Ova manifestacija koja za cilj ima očuvanje slovenske pismenosti i kulture u 2020. godini slavi svoj prvi jubilej i održat će se 10. put, ali prvi put u mesecu septembru.
Za razliku od prethodnih 9 godina, kada je njeno održavanje bilo vezano za mesec maj, jer maj predstavlja veoma značajne datume kako za našu lokalnu zajednicu, tako i za ostale slovenske zemlje. Naime, ranije izabrani period je od velikog duhovnog i kulturnog značaja za slovenski narod u celini, a 24. maj predstavlja dan kada se praznuje veliki dan među slovenskim zemljama, a to je dan svetih Kirila i Metodija, učitelja i prosvetitelja slovenskih i manifestacija zapravo slavi ove svetitelje. Pošto je ova godina donela mnogo toga neočekivanog zbog pandemije koronavirusa, tako je i ova manifestacija morala da iznađe nov način i priliku za svoj opstanak. Zato je organizovana online preko sajta biblioteke www.biblruma.rs i na njihovom YouTube kanalu i trajeće sve do 12. septembra. Više detalja možete pronaći na sajtu Gradske biblioteke Atanasije Stojković u Rumi. Dragi slušalci, za kraj ove epizode istvajamo jednu vest iz sporta koja je veoma važna pomena s obzirom da je održano prvenstvo Srbije za starije juniore i juniorke u atletici i to u Kruševcu. Takmičari atletskog kluba Ruma osvojili su 4 medalje, 2 zlatne i 2 bronzane uz postignute lične rekorde. Prvo mesto Tamara Milutinović. Prvo mesto Jovana Gnjatović, treće mesto Dušan Vraneš i treće mesto Petar Ilić. Čestitamo našim uspešnim sportistima i želimo im još puno medalja u budućem takmičenju.
Dragi slušalci, stigli smo do kraja emisije Moja Ruma koju su realizovali Miroslav Krsmanović, Zoran Purišić i Mirjana Bozić. Do naredne emisije i pregleda novih dešavanja ostajte u zdravlju, miru, sa pozitivnim mislima. Veliki pozdrav upućuje vam ekipa emisije i želim svako dobro od gospoda.